Opština Kačanik se nalazi u jugoistočnom delu Kosova i Metohije i sastoji se od 30 seoskih i jednog gradskog naselja, varošice Kačanik. Na severu je Uroševac, na istoku je Štrpce, na zapadu Vitina, a sa južne strane se nalazi novoformirana opština General Janković i makedonska granica. Kroz Kačanik prolazi put koji povezuje Prištinu i Skoplje i železnička pruga Kosovo polje, Solun. Privreda opštine Kačanik se zasniva na proizvodnji građevinskog materijala, preradi drveta i proizvodnji raznih vrsta lepkova. Teritoriju opštine čini 60% šumskih površina i 35% poljoprivrednog zemljišta bogatog vodom. Kačanik je bio poznat i po dobrim građevinskim majstorima i drugim zanatlijama. Na južnom delu grada ovog područja se nalazi ušće reka Lepenac i Nerodimke. U Kačaniku se mešaju topla sredozemna i hladnija kontinentalna klima, što ovaj kraj čini pogodnim za lečenje tuberkuloze i bolesti kostiju. Tako da je u gradu nekada postojao i sanatorijum za lečenje i rehabilitaciju. Mineralne rezerve krečnog kamena i nalazišta mangana čine Kačanik zanimljivim za rudarsku i metaloprerađivačku industriju. Stanovništvo ove opštine, uz izuzetak od desetak Roma, predstavljaju isključivo Albanci, kojih je u gradu oko 10.000, a u opštini blizu 40.000. Poslednji preostali stanovnici srpske nacionalnosti su napustili Kačanik posle dolaska američke vojske iz mirovnih snaga KFOR-a, dok se većina Srba iz tog kraja iselila u 17. veku, u vreme Velikog Bečkog rata. Pod vođstvom patrijarha Arsenija III. Čarnojevića, oko 200.000 Srba sa Kosova i Metohije preselilo se tada u Južnu Ugarsku i okolinu Budima. Većina iseljenika je zbog gladi i epidemija ubrzo umrla. Posle prve seobe usledila je i druga, pod vođstvom patrijarha Arsenija IV. Jovanovića, sa manjim brojem iseljenika i manje posledica. Efekat seobe je bilo drastično smanjenje srpskog stanovništva Metohije i naseljavanje Albanaca na plodna i pusta metohijska imanja. Čak su i severni srpski krajevi toliko opustili i mnoga sela zarasla u šume, da je taj kraj dobio ime Šumadija. Danas skoro da i nema materijalnih tragova da su u Kačaničkom kraju Srbi ikada živeli. Tvrđavu koja je u 14. veku podignuta na malom uzvišenju iznad ušće Nerodimke i Lepenice, Turci su rušili, pa renovirali i dogradili u 16. veku, te albanski i zapadni istoričari smatraju da su grad prvobitno osnovali Iliri ili Dardanci, a da ga je Sinan Paša u 16. stoljeću ponovo uspostavio. Iz tog doba je i poznata Sinan Pašina džamija, sagrađena je 1595. godine. Ipak sačuvali su se podaci, pa i turski popisi stanovništva, po kojima se javljaju imena i stanovništvo mnogih kačaničkih sela. Recimo, turski popis iz 1452. pominje selo Đurđev Dol i beleži da su svih 39 kuća u selu srpske. Isti slučaj su i sela Palivodenica, Pustenik sa 50 srpskih kuća i Stragovo u koje su se prvi Albanci doselili posle seobe Srba početkom 18. veka. Selo Globočica, u kojoj danas živi oko 1300 stanovnika albanske nacionalnosti, bez i jednog Srbina, pominje se i u darovnici iz 1389. gospodara Andrijaša, sina kralja Vukašina i brata kraljevića Marka, manastiru Sveti Andrije kod Skoplja. U to vreme u selu je postojala crkva Svetog Nikole, ali su kasnije uništeni i njeni temelji. Slična sudbina je zadesila i crkvu Svetog proroka Ilije, sagrađenu 1929. U centru Kačanika. S obzirom na to da je dobro poznato da Akademija Oxford neprekidno radi na unapređenju kvaliteta svojih usluga i širenju mreže svojih korisnika i stanovnicima Kačanika i ostalih mesta, omogućili smo da u našem prevodilačkom centru dobiju prevode svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava na jezik koji im je potreban, a zatim i overu prevoda koja se sprovodi na zakonom propisan način. Osim toga, organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita koju mogu pohađati svi budući gimnazijalci, srednjoškolci i studenti. Kurseve stranih jezika na kojima ćete uz iskusne i visoko kvalifikovane predavače lako i brzo steći potrebna znanja i dobiti međunarodno priznat certifikat, kao i profesionalno osposobljavanje, to jest prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za mnoge poslove, koji podrazumevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme i obuku za rad na računarima, osmišljenu u skladu sa najnovijim tendencijama u ovoj oblasti. Kako tačno rade prevodioci i sudski tumači Kačanik? Proces obrade zvanične dokumentacije može se grubo podeliti na dve etape: prebacivanje sadržaja na novi jezik i legalizaciju prevoda. Ova dva dela obrade su međutim veoma povezana i jedan od drugoga zavise, s obzirom na to da bez kvalitetnog prevoda overa ne može biti izvršena, a prevedeni dokument, makoliko da je kvalitetno uređen, sasvim je bezvredan sa stanovišta prava i zakona, ukoliko nije regularno overen. Dakle, prevodioci i sudski tumači Kačanik, postupak prebacivanja sadržaja zvaničnih dokumenata na novi jezik obavljaju u skladu sa predviđenim pravilima, vrlo pažljivo i koncentrisano, imajući u vidu da su obavezni da kompletan tekst osnovnog materijala precizno prevedu na traženi jezik, a veoma vode računa i o jasnosti i nedvosmislenosti prevoda stručnih izraza i termina. Oni su vrsni poznavaoci svih segmenata jezika sa kojima rade, te ove normative izuzetno poštuju u toku prevođenja i novi dokument prilagođavaju duhu ciljenog jezika, pišući ga takozvanim administrativnim stilom, koji je karakterističan za službene materijale. Kada se prevod završi, prolazi dvostruku kontrolu. Za prvu su zaduženi sami prevodioci, za drugu lektori, kao vrhunski jezički stručnjaci, te će se tako ispraviti i najsitnije greške i nepravilnosti, i prevod će se pripremiti za proces overe. Čin legalizacije prevoda je prelomni trenutak u obradi materijala, budući da tim postupkom prevod postaje pravno validan dokument i može se predavati svim nadležnim institucijama jednog sistema, pošto se tretira isto kao i ma koji drugi original. Da bi dostigao taj status, mora pre svega da bude detaljno upoređen sa svojim izvorom, kako bi se utvrdilo njihovo apsolutno poklapanje, što je osnovni uslov za legalizaciju materijala na novom jeziku. Ukoliko dakle prevodilac i sudski tumač Kačanik utvrdi da se prevedeni materijal u sadržaju, stilu izrade i upotrebljenim stručnim terminima sasvim podudara sa tekstom izvornika, prevod overava svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisuje ga. Tako postaje